silencium, nebo to bylo šílencium pro vás? Ten krátký kus večer to ještě šlo, že? Dámy, co jezdí na exercicie se mnou, tady k páry, tak víte, tam to silencium se drží. Kde ta Pavla?
Že se tam to silencium drží, že jo, ale na začátku, na konci. Není. Takže ty modlitby, které jste se pomodlili a které by nás měly doprovázet, možná si vzpomenete, že při těch minulých exercicích nás doprovázely modlitby přímo svatého Kláry a svatého Františka, že jsme měli tady, teď teda ne, teď je to jakýsi přestaletí bratříček svatého Františka, bojáhen a básník, svatý Efrem Syrský, takže mají spolu určité ladění, se dá říci. A stará modlitba Králi nebeský. Tu Pane a vládce mého života, máte u ní na té straně jakoby druhé pak body, které se týkají rozjímání, nebo toho, o čem to je, ale to teď momentálně dělat nebudeme. Je to jenom pro vás, abyste si uvědomili, když se to budete i modlit, nebo budeme se to modlit zase před odpolední, tak o co vlastně se prosí. Celé to naše má být tedy o stagnaci v duchovním životě, ale lépe řečeno ještě o tom, co sní, než o stagnaci. Jo, fajn, kdyby člověk tady zjistil, ano, stagnuju to. To a tak to je. Danost ještě není to, co máme přijmout jen tak. Danost je vždycky dar. Takže i danost toho, že zjistím, že stagnuji, je dar toho vědomí a mohu s tím něco dělat dál, nebo ještě přesněji, mohu dovolit Bohu, aby on s tím něco udělal dál. Protože to je mnohem přesnější, než že já něco s něčím udělám. Ke všemu máme prvně podnět od Ducha Svatého, od Boha. Jdu-li se modlit a je to úžasný nápad, dostanu-li nějaký jiný úžasný zbožný nápad, ten první byl Bůh, ne já. On mi ho vložil skrze Ducha Svatého do srdce a já mohu říci, ano, ne, nebo no, nevím, tak jo, nebo ne, nebo mohu říci ano a pak to neudělat, jak to známe z Evangelia, nebo říci ne, ale pak se k tomu rozhoupat. Ale pořád ten první, ve všem všudy první, je Bůh. On nás miloval dřív, než my jsme se rozhodli, že budeme úžasně milovat jeho, nebo neúžasně. On nás miloval, když jsme ještě nebyli na světě, když jsme byli jenom představou v boží mysli, že jednou tady bude úžasný bratr Radek, sestra Pavla, sestra Alžběta od Nejsvětější Trojice, křestní jméno jsem zapomněla, tak používám vaše a tak dále. Jostí. A on nám dává do srdce, a to je předem, jdem vždycky předem. My nikdy nemůžeme být ve vztahu k Bohu první. Ale my se o to furt snažíme. První je on. Nejenom samozřejmě co do významu, ale i co do hybatele. Toho, že nás hýbe. Proto je tak důležité, když mluvíme o stagnaci a o těch vývoji, to, co jsme měli včera, nechat Boha být Bohem. Dovolit mu působit. Otevřít se. Nedělat to, že já tady ty své ideje, idejíčky, představy a svoje otázky chci naplnit, ale nechat Boha být Bohem. Jsem snad moudřejší než on. Vím lépe než on, co potřebuji, a proto je mu to nutné nějak důrazně vysvětlit, i co se potřebuji dozvědět. Ať už jsme na jakémkoliv stádiu duchovního vývoje, tak snad krom těch úplně nejvyšších stádií, které zas tak nepodezřívám, že by tady 50% v nich bylo. Čímž se omlouvám ctihodným bratřím. Tak vždycky lze stagnovat. Není to jenom otázka nějakých těch základních prvních stádií. A když si představíte ty jezdící schody, které jsme si včera dali jako určitý podobenství, ty schody v metru, takové nějaké ty hluboké na Můstku, nebo já nevím, kde v Praze je tam to tak strašně hluboké, možná ještě někde jinde, no, že se podíváte, jak to do macochy téměř z toho zhora. A to stání na schodech, které jedou dolů, ale my chceme nahoru, a jakmile zůstaneme stát, tak samozřejmě jedeme dolů. Tak v podstatě, čím jsme výš tomu vrcholu, tím ta stagnace s tím pádem je hlouběji. Jestliže jsem na nějakém tom třetím schodku, tak je to rychlé a není to až z té velké sešup. Takže mnohdy ta stagnace je jakoby měla dvě časová údobí, ve kterých je nejdůležitější. Na začátku, protože když se rozběhnu a hned začnu stagnovat a stagnuju celý život, tak jako to je opravdu, ale v tomhletom se trvává valná část křesťanů. Ve stagnaci poměrně brzy poté, co začali. A pak druhá, když dospěju někam, do poloviny, do třetin Můstku, to si vymýšlím, jo, těch schodů prostě někam opravdu dál, když jsem dovolil Bohu, aby mě tam dotáhl a tam začnu stagnovat a spadnu, tak je to často velice zlé. A někdy je ta stagnace i ten příčinou toho, že pak padají cedry libanonské. Padnou náhle, ale byly vyhledaný s tou stagnací. Už dříve, tak jako dneska padají stromy, které 2-3 roky už jsou napadené kůrovcem a nebo mají poškozené kořeny suchem. Stagnace je takovej neviditelný kůrovec, který na nás hlodá. Na dření toho našeho vztahu. Máme vylepený takovej ten? A, výborně. A ještě pisátka?
Jsou tam na židli vedle.
Úžasný organizátor na jednička. Když budete číst různé duchovní knihy a nauky o mystice, varuju vás před tím, tak se tam mnohdy dozvíte různé dělení. Jednou mi jedna sestra, a jde byla to kapucínka, pohoršeně říkala, že si přečetla několik knih od různých autorů týkajících se vývoje a mystiky, a že každý to má trochu jinak, něčem jsou společný a každý trochu jinak, tak co vlastně, proč se ta církev nesjednotila, tak jsem jí řekla, že určité společné zásady sice jsou, tak jako je to společná zásada u lidí, že většinou bývají hlavičku, dvě ruce, dvě nohy, bývají děti a tak dále až do stáří, ale že jinak je to strašně individuální. A v důsledku toho, že to píše potom individuální autor, který má zkušenosti třeba s některou duchovní školou, někdy františkánskou, někdy jinou, a ještě svoje zkušenosti, nebo mnohem častěji má zkušenost s nějakou mističkou, kterou pak zpracuje do obecné podoby, jak by to mělo pasovat na všechny. To bývávalo dost často. Tak se zapomene na to, že každý je individuální a že do toho obecného se musí vložit mět zcela individuální. Každý je jedinečný. A u duchovního života je to ještě mnohem víc, protože v duchovním životě jde o Boha, za prvé, zase první Bůh, ode mě se nedozvíte nikdy, že první je člověk utěkovat časté a Bůh je tady k tomu, aby měla teda dobře. První je Bůh. A Bůh je naprosto nekonečný. A Bůh se nikdy neopakuje. Ke každému má nezměřitelnou lásku. Ta láska není nikdy úplně stejná. miliardy světů a budou někomu, budou různé. Nemůžeme ho nácpat do šatky, jak bychom velice rádi dělali. A člověk je obraz Boží. Naše duše jsme stvoření k tomu být obrazem Boha. A naše duše je také nekonečná. Má začátek, ale nemá konec. A je obrazem nekonečného. A proto i ona je nekonečná a její tajemství může znát jediný Bůh. My ho můžeme poodhrnout. Trošičku tak poodhrneme cít, trošku víc, trošku míň. To všechno. I tajemství každé duše je tajemství obrazu nekonečného Boha a jeho lásky a jeho záměru s touto duší. Je třeba mít velikou úctu, když hovoříme o různých gestách nebo stagnaci, k tajemství Boha a k tajemství člověka. Včetně k tajemství mé vlastní duše. Mám úctu a respekt k tajemství duše kohokoliv druhého. Mám dojem, že můžu být po druhé, i po duchovní stránce, totálně přečteného. Jaký to vnímáš, ne? Maminky mají přečtené děti, kdy teda asi žolčil a podobně, ale to není to duchovní tajemství. Mám úctu i k tajemství své duše. Vždycky, když říkám já, a ať to říká jako blbec, to je spíšně, že tady jsem takovej a takovej a takovej, nebo co si to třeba i myslím s tímhle, tak jsem samozřejmě blbec. A nevím, co všechno je tam za tajemství a za hlubiny a za sklepy v mé duši. Ale i když to říkám jakoby opačně, když já jsem ten, měl bych si rvát vlasy, jaké teda jsem tohle z toho vado, a jak toto a toto, to můžu říct na něco konkrétního, co jsem hlováckého dělal, ale ne na svoji duši. Nestám ani to velké tajemství dobra, lásky a krásy, které je z mé duši, to vidí jen Bůh. A já vidím taky jenom kousek. Nemůžu udělat totální duchovní striptiz a podívat se do své duše úplně, abych tam viděl ten odlesk Boží lásky, Boží krásy, Boží moudrosti. Mám úctu a respekt i k tajemství své duše. Jedním z projevů toho nedostatečného respektu, že prostě ví, jaký jsem. To pak o to, jaký jsem, ale ty dost. Někdy ten člověk ví, kdo je Bůh, vždycky říkám, úžasný. Velcí teologové říkají, že lépe můžeme říci to, co Bůh není, než to, co je. Je první staletí. Protože cokoliv o něm vyslovíme, a není to Bůh, je pravda. A zároveň je to jinak. Protože nám není toho jenom. Jaké má úctu k tajemství Boha a k tajemství své duše? Nebudu-li mít úctu k tajemství své duše, můžu se stavět na hlavu v lásce k bližnímu, ale nebudu mít tajemství k jeho duši. Protože to také odpovídá onomu starému praktickému pravidlu milovat budeš bližního svého jako sám sebe. Úctu k bližnímu svému budeš mít, jako máš úctu sám k sobě, ke své duši, která je obrazem Božím. Takže tohle je nutné si předem uvědomit. Způsob, jakým se stavíme proti uznání živého Boha a děláme z něho škatulkového Boha, je právě to, že ho chceme uchopit, pochopit, popsat, zanalizovat, zastrkat do přízvu. Bůh je římská, jednička, arabská, jednička Ačko, Ačko, Římská, patnáctka, Arabská, dvacítka, Dčko, rozumíte? Tímhle způsobem. Samozřejmě, že je to lukné, když se učí tady teologii, tak z pedagogických důvodů je často lukné to tímhle způsobem dá. Ale je důležité vědět, že ano, já vám dělám problém. Ale je důležité vědět, že to je velmi důležitá pedagogická, didaktická pomůcka, abychom zachytili podstatu. Takže tím jsme. Nemáme Boha v našich rukou. Stejně tak, když to tež děláme v člověku. Bůh je živý. A život se vzpírá. I ten život, který je jeho obrazem, jakýkoliv život, se vzpírá tomu, abychom ho dokonale zanalizovali a mysleli si, že tím, když ho dokonale zanalizujeme, že ho pochopíme. Váš malý úkol na dnešní den bude, že půjdete do zahrady nebo do parku a každý si donesete jednu malou živou. Tím živým nemyslím, že tím jde kočku, no, ale jste tady, ale že si utrhnete třeba lístek nebo nějakou sedmikrásku nebo trávu, ale ne, že donesete kámen, jo? Ale že to, co je vlastně neživé. A nad tím budete rozjímat o životě. Vezmete si to, je to úžasný. K rozjímání, to tečí nahoru, takže aniž to do té vody. Mohli bychom takzvaně to zanalyzovat důkladně. Nějaký biolog, spolu s molekulárním biologem, s botanikem a já nevím, s kterým by mohl důkladně popsat na 250 stranách veškeré procesy fotosyntézy, které probíhají tady v tomto lístku. Všechny chemické procesy, jakými se promění to sluneční světlo v to, pak popsat všechny rostlinné hormony. A možná, že by to bylo na knihovnu jako Otova knihovna. A myslíte, že tím pádem by to bylo totálně zachyceno? I kdybychom tohle všechno naštudírovali, tak to není ono. Ten celek je víc než všechny ty procesy. A to je taková kytka, že? A co třeba človíček, že? A človíčka si nemusíte zatím brát krozí. Takže je důležité se podívat a uvědomit si, že všechno, co je živé, je malým obrazem živého Boha. A že i když to zanalyzujeme, zeškatulkujeme, do poslední mrtě pořád nepochopíme, co je život. Život je víc. Hořící keř je v podstatě každá rostlina. Každé hoří oheň fotosyntézy a přesto před našima očima nezhoří. Pro biologii je to zázrak. Celý živý svět je hořící keř. Je zázrak. Život má svůj určitý řád a něco s ním teda můžeme do něčeho, ale vždycky je i jedinečný. Bůh je živý. On je nekonečný zdroj života. Neexistuje vlastně jiný život než Bůh. A to, čemu Bůh dal život? Život je nádherný podobenství Boha. A co je živé? Není jednoduše pochopitelné tím, že to zanalyzujeme, spočítáme a zařadíme do 1 ABC. A ani to není vypočítatelné naprosto jasně. Dobře, jaké to bude? Bůh je živý. Opakuje to, co často starý zákon. To živý. U studenice živého, který mě viděl, říká Hadar, v studenici, kde se setká. A protože je živý, je neuchopitelný. Naším lidským rozumem bych se o to často snažíme a musíme určité věci vědět to po odhrnutí, ale je neuchopitelný. Jeden z prostředků, jak na Boha a na to, abych nemusel jít skutečně na hlubinu, nebo výšení, to je jedno úplně s tím, je mít Boha v hrsti tím, že ho strčím do intelektuální schéma. Je to způsob, jak takzvaně mít Boha. Je to způsob, ke kterému nás rád i navádí ten zlý, abychom všechno strčili do schémat, i sami sebe. I ten duchovní život, abychom strčili do schémat, víc než skutečně žili. Když nám všemohoucí Budíš požehná, měl říct si své jméno, tak řekl co? Dlouhou definici? Nebo nějaké úžasné jméno? Řekl jsem, který jsem, který byl jsem, který jsem a budu, který budu, protože ta hebrejština má plný na čistě časy, je tam ještě to stávání. Nebo ne, jako kdyby řekl, co je ti do toho? Já jsem ten, který skutečně jsem, byl a budu. Co je ti do toho znát mé jméno? To je podstata jméno. Jsem živý. A pro malou rozmi, který se buď jako živý projevuje i v dějinách, mi bývá až zcela vypočítatelný a někdy ruší naše úžasné představy o vývoji světa, lidu božího i nás samotných. Někdy u toho člověk skoro si říká, jestli to náhodou není jeho dále. A i my často se překvapujeme. Otázka. Kdy jste se naposled dokonale sami sebe překvapili? Sami sebe překvapili, jako já jsem sama sebe překvapila, než mě překvapili někdo druhý. No je to srozumitelné. Kdy jste sami se sebou naposledy zažili překvapení? Tak hlava se, tohle jsem taky já a tohle jsem. Je to srozumitelná ta otázka? Kdo prostě odmítá zažít i sám se svou překvapení, tak vlastně už svým způsobem stagnuje. On se dal do té škatulky a odmítá z té škatulky, do které se zařadil, vylíst. Ani když mu život, díky Bohu, začne s ním, aby si to uvědomil. Tak a teď nějaké takové ty obecné zákonitosti, kterých je strašně mnoho. Teďka nemá smysl do vás valit nějaké tykána od kříže, temné noci a podobně. K čemu to? To stačí, když to člověk občas sestřičká a já se musím přiznat, že strašně miluju v uvozovkách, když mi nabídne některá sestřička, ale chápu to, s tím, že by ráda viděla, kde už prostě tam je. Nechodím jenom ke kapucínkám, aby bylo jasno. Jo, chodím jenom jiným kontemplativním sestrám. Kde prostě na tom, že příčku mě, a jestli už tohle náhodou není to, že už by vstupovala do tamto. Nechte Boha žít. Nechte svou duši žít, říká vám to sestra. To je konec konců otázka pro vašeho duchovního vůdce, ale pro něho. Ne pro to, abyste to věděli. Vy přijímejte a jděte. Přesto je někdy důležité aspoň pár věcí vědět. Já jsem si vzala takový jako vypravený od jistého Františka, který se jmenuje Bonaventura, ale myslím tím toho svatého, ne toho budoucího svatého. Bohu Kdo z vás čirou náhodou četl jako to itinerární momenty za místo Bohu a takovýhle? Hodně. Ale tady z toho nebudeme mít na nějaké ty balotky. Výchozí bod duchovního života je probuzení, prosím vás. Je to nebude to čistě jeho, je to takové popracované. Je probuzení. Abychom vůbec mohli v duchovním životě kráčet, tak se musíme zbudit, probudit, waking up. A čímž se nemyslí teda jenom ráno, protože i v noci můžeme mít úžasný duchovní život, i Duch Svatý v nás a tím, co spíme, lkáme slovitelnými zvěky a voláme Abba Otče. A někdy je to ta nejpodstatnější modlitba 24 hodin, se dá říci. Někdy ani nevíme, když se zbudíme, nebo tak. Ale je to prostě probudit se. Probudit se do toho, že je Bůh. A že to je, není jenom nějaký fakt ve smyslu, že je Praha, já nevím co všechno, ale že to nejpodstatnější fakt mého života. A že je to můj život sám. Tadyhle bratr je konvertita, katechumen, takže ten ví, že se musel probudit, když se hlásí, nebo předpokládám, že se nehlásí, protože mu za to slíbili 500 000. Teď, když mají ty restituce, tak by mohli, že jo? Tak se musel probudit. Ta konverze je to obrácení s tím. A toto je bod, ze kterého se pak vychází. Tady tenhle ten samozřejmě skoro nikdo takhle nedobývá, který je a navíc zde jsou takový, jak jste určitě slyšeli, cesta očistná, osvětná, spojená. Slyšeli někdy? A tak prosím vás, očistná cesta není, že to není, nebo většinou to neprobíhá tak, že celý očistná, pak bychom nakreslili zeleně třeba tu, nebo červeně tu osvětnou, a potom teprve s tím. Ale spíš je, že se mění její kvalita a její velikost té očistné. Osvětná, taky není, že až někde, až budeme očištěni. Prosím vás, zažili jste už nějaké poznatky a světlo, které do vás vstupovalo, i když víte, že jste třeba tím se necinko dotkli, povedzme, že jste mamlasové a hříšníci a že jste zcela určitě na cestě očistné a tam někde se brodíte blátem. Zažili. To taky není, že Bůh čeká, teď si dokonale čistý, jak s Arielem, tak od teď tak je můžu nějakým způsobem osvěcovat. Světlo svítí v temnotách a temnoty ho nepohrdily. A to platí i na naši duši. Pokud nejsme. Takže kronec konců užíváme i v době očistné svátosti. Chodíme ke svátostem. A to myslíte, že tam pán Bůh řekne, hele, ty jsi očistný, takže žádný světlo ti nedám ani ve svátosti. Takže i to už je tady a třeba se mění a rozšiřuje. A spojená život s Bohem, co pak ten taky není už s tím, že vždycky jenom o změnu té kvantity a kvality. Až tady se teda vystoupí někdo. Vystoupí až tam, nebo se stoupí, to bude dali si myslíme výši nebo hlubinu v nás. A to je to, co někteří lidé, kteří rádi čtou ty svaté, říkají si, že to by bylo. Tam nějaká ta svatba duše s Bohem a od té doby už se jenom lítá na obláčku. Tak kromě toho, že to není tak jednoduché, lehké a že ne všichni dojdou v tomto životě tam, tak ano, jistě je to úžasné, úžasné, úžasné. A tím se nekončí. To krásně Bonaventura váš františkánský ukázal. To není konec. Představa, která pro nás je, že to je konec a nastáváme na země. Těm sestřičkám někdy říká, holky, kam spěcháte? Pak budete prát špinavé ponožky celému světu. Po svatbě se perou jednomu chlapovi a poté vedete pak celému světu. Protože pak nastává, zase velmi to zjednoduším, spolu výkupná. Spolu s Kristem za spásu duší, spásu světa. Až se stoupí znovu do toho původního bodu, kdy se probudí do věčného života, kdy je smrt. A dokonalý místo po smrti jsem. Je vysoce pravděpodobné, že většina křesťanů je někde tady, kde je v očistné osvětle a samozřejmě, že přijímá svátosti bez povinné. I v té době už můžeme se snažit i o to spoluvykupitelství. To je za druhé, zástupné. Ale i když se nám tohleto nekreslela, protože jinak, jako proč se nám tedy, když při stagnaci neřeklo, tak byste si měli uvědomit, že i to je draft, sice velmi krásný teda, čudně by si to, co jsem já nakreslila, ale co teda vymysleli i svatý Bonaventura jako od kříže a ještě další, i světice, jako v tom. Ale že to je jako hologram, že je to nesmírně živé v každém z nás. A že fakt není důležité, jestli jsem tady, nebo tady, nebo tady. A je důležité, abych tam nezůstal stát a nejel domů. Nějaké mazátko máme? Tak, děkuju. A kreslila jsem vám to i proto, že někdy ty touhy, které bývají potom v různém making up nebo po dalších probouzeních, s tím, jak to už bude úžasné, jak člověk chce být tam. Ano, měl by být tam, kam Bůh chce, aby došel. Nechat se tam dovést, donést spolehlivým prostředkem dopravním je kříž. Bez toho to nejde. Ještě jiný dopravní prostředek nevymyslel. Ale jenom si uvědomili, že ono to opak nevypadá, jako že chceme něco, že nás to vytrhne z našich křížů, starostí, problémů. Sice je fakt, že když dojdeme opravdu dál, že nás to určitým způsobem vytrhne, ale jinak, než jak si představujeme. Ne, že zmizí kříže. Ne, že zmizí problémy. Ne, že najednou je dost peněze rekonstrukci kláštera, hrnou se novicové a jsou kromě toho ještě teda mimořádně účelní a podobně. Ne, že tedy vymizí problémy s bytem, s prací, s puberťáky, se synem, co má, co fetuje, s dědečkem, s babičkou, s Alzheimerem. Jo, dosaďte si každý. Každý máte ty své problémy, co je. Jenom se to promění. Jeden z velkých duchovních spisovatelů moderního věku, Jacques Molinier, říká, jako kdyby se člověk probudil, což si nemyslí ze dne na den, to si uskládal, probudil a problém tady je jako tíha, ale už to není problém. Už je to něco, co mám nést jako kříž, s čím mám dělat to, co je nutné, abych dělal, ale není to už problém. Je to nepochopitelné, dokud člověk aspoň částečně a věčem tam není. Ale můžeme si to připodobnit, že jestliže je mým problémem, že mám staré auto a vedle sousedí mají dva a ten jeden je ještě, co já vím, Mercedes nebo co, jako s tímhle, a Tak se jednou neprobudím a není to už pro mě. Tak nezmizel to, že já mám teda bere sebe za hledary. Ale zmizel můj postoj. Jestliže je pro někoho velký problém pak, a samozřejmě je to starost a tíha a kříž, to důrazně, to nezmizí, tíha a kříž. Jestliže je pro někoho problém, musím opustit zaměstnání, abych se staral o alzheimerovskou babičku, pokud to jde, nebo tak. Nebo problém, protože jsem chtěl syna a nemám syna. A místo toho mám dceru, jsem ho rozdál. Těžký kříž. Problém je to v tom, kdo to nepřijmu. I pak je to kříž, co a jak s ním, jak jí pomoci, aby co nejlépe. Jo? Ale už to není ten problém. A to je na mnoho dalšího a dalšího. Je důležité si uvědomit, a mně se to velice líbí, že na dějinách třeba mnohých těch, kteří došli až tam, tam nedojdeme, se ukazuje, že ta spoluvykupitelská část nebyla taky jenom přes všechny možné, co by tak rádičné, ty mimořádnosti a další. Takže najednou se staly velice praktickými. Svatý Jan od kříže dokázal nesmírně prakticky potom řešit věci, psát dopisy o tom, jak mají zacházet s těmi jezuity, aby teda je neovládli ty jezuité, což si obvykle nepředstavujeme, že teda mystik v posledním stádiu tohle to je. Ale protože řídil a měl na starosti, tak zcela prakticky a s úctou těm jezuitům. No ale aby bylo, nebo mělo svaté Terezy, ta byla praktická, prakticky vždycky, ta padráza, jak ji říkali, byla dostupská, ale i on se stal nesmírně pak praktickým, zacházel s penězí se vším. Nedělal si starost jako problém. Ale velmi prakticky zacházel, protože jsem na Kubě Františkánské, měli jste jednu úžasnou velikou mističku, svatou Veroniku Giuliani, která měla taky tam ještě nějaký jiný sňatků, které třeba jiní nemají, a různé ty vtištěné do srdce, plastické a tak dále, prostě mimořádností, že by to stačilo na 30 mističek. No a její, když pak došla do určitého stádia, tyhle ty věci skoro nemyslely. A byla nesmírně praktickou představenou. Jejímž velkým projevem bylo to, že se rozhodla a vybudovala úžasnou novotu, bodovod. Aby se s tím nemuseli chodit a tápat ta vědra. Musela probojovat to proti velké části svého kláštera, která nechtěla takové novoty. Proč? No tak budou chodit dál. A tahle ta mistička, ponořená před tím do kdo ví čeho, dokázala pak nesmírně prakticky, dokázala i s těmi svými sestrami, aby budovala vodovod, techniku. Nemusíme se bát, že když nás Bůh povede dál, takže ulítneme do nebe. Ten vrchol je, že nás znovu posadí na zem. Už trochu jinak proměněné, ale pěkně na zem. A teď tady jdi a řeší pozemské věci, ovšem už s jiným srdcem. Je to srozumitelné? No, ale my to pozemské musíme řešit i dřív. Často to musí řešit i duchovní vůdci nebo diecézní kněží. A proto si občas dělali takové základní pomůcky, jak třídili své ovečky, Šotár a další. Kdo z vás četl z bratří Šotárda, duše veškerého apoštoláku? Jsem právě teď myslela spíš na bratry než na. To bylo kdysi velice úplné, ale i tak si každý trošičku musí, že je asi jiný, jestliže má človíčka, který je jednoročák, eventuálně který je třikrát za život jako katolík, a někoho, kdo je tam na všechny mši svaté denně. Což ještě vůbec nemusí znamenat, že ten je mnohem dál. A to jsou takové otázky, které nám můžou pomoci, spíš to, když se budeme ptát, jestli starší nebo ne. Tyto otázky si můžete zapsat. Podle těchto otázek oni pak dělili od zatvrzelých přes průměrné, vlažné, prostřední zmožnost, horlivost, já nevím, nedokonalost, hedonickou svatost a tak dále, účastní. Takže to si nebudete zjišťovat, jestli jste jenom horlivý, nebo jestli už jste neúplně dokonalý, eventuálně už hedonicky dokonalý. Ale to, podle čeho se je dobré si někdy prakticky položit při zpytování svědomí. A to je za prvé smrtelný hřích. Jaký je můj vztah ke smrtelnému hříchu? Dopouští se ho ještě? Tak ne moc často, tak jednou, dvakrát za rok. Nebo ne? Mám k němu rozhodný odpor, samozřejmě nemůžu říkat, že kdyby všichni, tak já ne, že jo? Ale mám k němu rozhodný odpor a už se ho v posledních letech nedopouštím. Za druhé, to, co je častější, a u vás zvláště předpokládám, všední hřích. Tak těch se dopouštím samozřejmě. Svatý hřeší denně 7krát, že jo? A jak je to s mým vztahem k všednímu hříchu? Však jo, svatý hřeší denně 7krát, co bych se s tím zabýval, akorát, že to teda nějak se sypu vždycky na tu hromádku, když jdu teda ke zpovědi. Furt jsou to všední, tož co? Rozlišuju, nerozlišuju, rozlišuju ty těžší všední hříchy? Někdy i dost závažné? Mám třeba snahu se některým z nich, nejenom tu obecnou snahu, ale některým z nich končí, že se mi opakují a že tohle se jich bojovat s nimi, hledat pokušení, hledat jak s nimi. Doopravdy lituji všechny hříchů. A proč? Velmi důležité, proč jich vlastně lituji? Ale je to zase tak trapné to říkat tomu zpovědníkovi. Jeden druh lítosti nepříliš, ale může znamenat třeba 80% té naší lítosti. No jo, zase to kazí můj obraz dokonalosti. Když jsem tohle to udělala. Pro Pána Boha máme nějakou takovou formuli, různé formule se užívají, že při svátosti smíření těchto již ostatních hříchů, vědomých i nevědomých, lítují pro lásku k Pánu Ježíši. A pro milosrdenství dobré Otce, prosím o odpuštění. OK. A co s tím myslel? Jaká je moje skutečná lítost těch všedních hříchů? Pro koho lituji? Co znamená ta moje fráze? Máte nějaké, jsou různé ty fráze na tom závěr. Je to fráze? To rutina? Nebo co to opravdu znamená? Je tam zárodek ušité plné dokonalé lítosti opravdu pro něho? Pro lásku? Pro narušení lásky? Že každý hřích je nějakým způsobem narušení lásky, narušení toho osobního vztahu, byť s naší slabostí. Jsme jenom lidé. Papež se zpovídá. Takže ty všední hříchy. Je v těch všedních hříších nějaký vývoj? Jo, za poslední rok jsem už vybrala několik hříchů všedních, který jsem řekl, nevýval. Takže mám vývoj, jo? Takže vývoj může být i takový, i takový. Štve mě, že furt a furt řeší v jednom směru. konkrétní hřích. B1 je pořád takový, že by k tomu zpovědníkovi mohl říct, jo, a ještě B1 asi tak 17krát.
Mám takový hřích, který mě štve, který mě zvláštním způsobem ponižuje, snižuje. Prostě já mu nechci. Probudila jsem vás.
Ne, že se nedá psát.
Ale je to naprosto přesně.
Tak kdo tohle co nemá, nebo tímto stádiem neprošel? To je velmi důležitá otázka, prosím. Kdo tohle co nemá, že má prostě hřích, který ho příšerně šve, a dá všechno za to, aby tenhle neměl, ty ostatní by mohli být. Kdo to, anebo už to nemá, ale zná to ve stání, prošel si tím někdy. Pokud vůbec s tímto stádiem jsme neprošli, katechumene ještě nic, jo? Ale my křesťané, kteří jsme i delší dobu, neprošli tímto stádiem ani, že nás něco doopravdy štve, nějaký ten hřích, a nejsme v něm, tak něco je velmi důležité na to, aby se opravilo. Nejsem-li totál prostáček boží, úžasný dar, tak tam někde je něco špatně ve vztahu. Tohle to samozřejmě, nebo nejsem-li úplně svatý už od počátku. To, že mě hřích konkrétně štve, je dobře i nedobře, ale je to vývoj, je to život. Štve mě tak proto, protože se dotýkáme pýchy. I když si to můžu zracionalizovat. Jsou to hříchy, které jsou většinou takzvaně spojené s tím, ze slabosti a s tělesným. Takže nejenom teda předsedy jako správný řeholník nebo zásvěcená osoba měla vypadat asketicky a štíhlouce. A já zase jsem snědl teda půl lodičky. Přece bych měl, já nevím co, že jo, čistota nebo tak. Přece bych měl šířit kolem sebe mír a pokoj. Pane, pokojem, nebo jak je ten františkán, jak se zpívá, že s tímhle. A já jsem zase se tak stekl. Hněv taky patří do těch tělesných, jako emoční. U všech těchto je součástí tohoto, že já to nechci a zároveň se mě to úžasně chce. Že je v tom rozpor. A že moje slabost je v tom, že vyhraje často to, mě se chce. Ne to já jako osobnost chci. Já chci být asketický řeholník, totálně čistý a pokojný. Každý si něco takového převedete. Proto tam řve ta pýcha. Protože nedokážu ani sám sobě poručit. A to je strašně ponižující. Já nejsem svým pánem. Já si nedokážu sám poručit. Milovaní, ale tohle je strašně důležité stádium. Je to strašně důležité stádium, protože nás učí tomu, že nejsem svým pánem. A to je základní duchovní kámen, můj pán je Bůh. Já nejsem svým pánem, já nejsem ten, který rozhodne a stane se. Jestliže to pojmu dobře, tak mě to učí pokoře. Praktické pokoře. Jestliže mám to neštěstí, že jsem super volný člověk, disciplinovaný a tohle, a že všechny tyhle věci snadno stáhnu, pak mám mnohem těžší potom bojování s těmi duchovnějšími věcmi, které se ne tak snadno vidí. Vybílím-li ledničku, masturbuju-li, mám-li záchvat vzteku, to většinou je přede mnou vidět, že to tak je. Ale duchovní závist, tu si můžu zracionalizovat duchovní věci. Takže je dobré se učit té pokoře tady na těch základních. Jsem v tomto stádiu, využívám tohleto stádium, tu pokoru. Další věc, nedokonalosti. Kromě hříchů jsou nedokonalosti. Slyšeli jste někdo to? Není to ani hřích, ale dokonalější by bylo, kdybych. Chyták toho zlého je, že pokud jsme ještě někde na začátku té cesty, někde na těch nižších schodech, tak nás začne upírat naši pozornost na ty nedokonalosti. Těch hříchů si ani tak moc nevšimí, ale teďka bys mohl být v tomhle dokonalejší. A tak dále, protože ví, že se nabijeme bubu, že na to prostě ještě nemáme a že budeme pak přehlížet podstatné věci. Vztah k nedokonalostem se má vyvíjet podle toho, jak se vyvíjíme oblastné hříchu. Neznamená to, že se nikdy nemůžeme snažit o něco dokonalejší. Další otázka. Co pokání, sebezápor? To máte jako lidi, kteří jdou, tedy ty křesťané, teda si nějaké ty hříchy sesypou, tam je teda vysypou. A jak to máte s pokáním a sebezáporem, bratře? Jo, pátek není přízek. Vše. Co byste chtěli? Co pak jsem nějaký řekl? Nebo nějaký středověký? Takže otázka je, jestli vnímám pokání, kajícnost, a jestli vnímám nějaký sebezápor a snažím se eventuálně o něj, tak, jak mi to přinese Boží vůle i situace. To zase postupně roste. Jaká je moje horlivost pro spásu duši? Je mi to put na hlavě, že já se spasím a pár mých blízkých? Co proto dělám? Poslechnu takové ty drobné, tuk, 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 co dělá pán, abych to nebo ono udělal. Jak jsem vnímavý na toto ťukání. Příklad. Vždycky se musím usmát, když na tenhle příklad si vzpomenu. Líčila mě jedna nějak jako velice žena pracuje v radosti a že se jí teď děje něco divného, jestli tato není na antidepresiva. V noci vždycky se zbudí, jako kdyby na ní někdo zatýkal. A říkám, a co máte, úzkosti, strach, jo? Něco takhle k tomu, to říká, ne, mám takovou úplně blbou myšlenku, že prostě mám stát a modlit se. Tak prostě se otočím a ono to zase znovu rád. Trvá mi třeba půl hodinu, než to přemůžu, abych spala dál. Já už to budete víckrát přemáhat, ono to přejde. Ale je otázku, že přemáháte něco, co naopak má být. Už jste zkusila na to odpovědět a začít se teda modlit? Nehrosím vás takový, to je přeci jasný, že je to psychický. No, že se má modlit někde, já nevím, za nějaký Afričany. No, to určitě jsem předtím něco viděla. Tam to by vám šlo do snu, ale to, že vás to zbudí, že se máte modlit. Takže i tak to někdy dopadá, že vůbec tyhle ty věci, a že na to řekneme, a co pak jsem nějaká karmelitka? My, když jsem křesťan. A moje duše je ve vztahu s Pánem. A křesťan tu není sám pro sebe. Pokud je, tak je to blbě, tak je to opravdu jenom na začátku. Křesťan na sebe obléká Krista a spolu s ním je také ve spolu vykupitelském, a to už od počátku pro svět. Neboli další otázka je, mám nějaké ťukání od Pána k čemukoliv? Jak reaguji na podněty, duchovní podněty? Samozřejmě, ta žena by to mohla zkusit a zjistit, že je druhý den to je nemožná a že to asi nebylo z toho duchovního. Jestliže si má zkusí doopravdy Pán, nějak nám ta doba nechybí. Není to to, že já si nastavím budí a že hodinu pokud budu lávit, protože jsem si to nastavil. I to je dobře někdy jako sebezápor udělat a tak, jak se s tím, ale to si nehraju, že je to potom jako to, co mi zaťukal Pán, a pak mi to může opravdu chybět. Což je ale součást jako postu. Půstery mě nic. Kdy mám bříško totálně spokojené a jazyček taky, proč jsem tomu říkal půst? Bdění, když jsem totálně vyspalý, proč jsem tomu říkal bdění? Je to srozumitelné? Sebezápor, který mě nic nestojí, protože si vyberu to, co prostě. Stejně nechci. A my se umíme dělat bezličky. Takže další otázka, která už je taková hlubší. Našel jsem si nějakou obezličku na sebe, kterou dělám, nějakou racionalizaci obezličku. Tak toto jsou jakoby pomůcky, které nám můžou, a nejde o to, abychom se zařadili, kde jsme. Ale spíš, když třeba jednou za rok si položíme takovéhle otázky směrem k tomu stádiu, co bylo, abychom viděli a víme, třeba každý rok, jestli jedeme dolů, zůstáváme nebo se v něčem posunujeme. Jo? Tady tohle. Není důležité, kolik metrů uběhnu. Když si jich uběhnu hůř, méně nebo vůbec, ani už neběžím. Tak, odpoledne si řekneme ještě určité přímo znaky toho duchovního pokroku. Ale teď si řekneme dvě věci, které jsou v tom vejci a v tom bodě probuzení, které bychom měli znovu a znovu se probouzet. A které jsou podmínkou toho, že vůbec doopravdy žijí a nestagnují. Není to ani ten znak toho duchovního pokroku, to znak toho, že žijí s Bohem. Je to předpoklad, také se tomu říká, že jsou to antropologické předpoklady vůbec schopnosti víry a náboženství. Je to schopnost úžasu překvapení a schopnost vděčnosti. Za poslední měsíc, nad čím jsem úžasl, nad čím jsem stál v úžasu, před čím nad čím. Kdy naposledy jsem vůbec stál v úžasu? A v takovém, který ve mně vybudil vděčnost. Díky.
Když jsem byl vděčný, dát, zdával díky, kdy mě něco vedlo, vděčnosti a zdávání díky. Konec konců, co je eucharistie, než díků zdávání? Proti tomuhle je příšerné slovo. Samozřejmost. Jo, a na čím mám teda jasno, to je přece samozřejmost, ne? Co si ta doktorka myslí? Mám jasno nad nějakým listkem, to je přece samozřejmost, ne? Ten list a ta rostlina. A tohle je taky samozřejmost. Samo. Samozřejmost. To znamená, že to je něco samo. Je naprostá pitomost. Za vším je Bůh. Dejte si pozor, samozřejmost je ďábelská smyčka, kterou háře na křesťany, aby je dotáhl do rutiny a do stagnace. Všechno je přece samozřejmost. A na řeholu ti taky. Ty jsi z toho taky, že ne. Mnoho nevěřících dochází k víře přesto, že zažívají ten úžas. Ten úžas vede automaticky vděčnosti a teď komu? Komu být vděčný? Za to, že drží v ruce něco, co se líbí a má to všechny věstničky? Komu být vděčný máte, kteří jste zažívali, že při porodu někdy otcové? Někdy na něčem úplně jiný. Zkusme si vědomit, že celý život a všechno kolem nás je plné zázraků. Zrak je to, co je za zrakem. Svým obyčejným zrakem vidíme samozřejmost. Když se na to pouknu, samozřejmě utrhla nějaká bylina, máka nebo co. No, samozřejmě to se strká do vody. To roste. To je to, co vidím zrakem a zrakem můžu popsat, že to má, já nevím, jaké listy. Určitě nelichospeřené, ale to by to mě napadlo jistě. Za zrakem je, že je to boží zázrak života. Že je to ten planoucí, hořící keř, který nezhoří. A že za tento zázrak a za to, že Bůh stvořil svět takový, jaký je, ne s jedním druhem kytky a s jedním druhem kalorií, ale se spoustou barev, chutí, vůní, s nádherou i v hlubinách moře, kde to ani nevidíme, co se tam teda proč vyřádilo. Tak to už je pak zázrak. František Nosek, váš kandidát svatosti. Nenastoupil do vlaku nadšení nad Terezí z Connersreutu a jejími mystickými tehdy projevy. Ne, že by byl proti ní, ale když ho vyzvali, aby jel teda tam, a že to je úžasné pro tu víru a s tím tam jet, tak prohlásil, že nic z toho nepotřebuje, protože když jde do přírody, tak je plná zázraků, že ty zázraky jsou všude kolem. Takže nepotřebuje jít tam. To bylo, myslím, hodně Františka. Vidět ty zázraky všude, kde jsou. A jako by to odpovídalo i na apoštola Pavla, Řekové chtějí moudrost, nastrkat to do těch tabulek, že jo? Židé zázraky, ale my hlásáme Krista ukřižovaného. My hlásáme realitu. Dávnost. V tom slově danost je, že je to dané, že je to darované. Jestliže si uvědomíme, že to všechno je nám dané, nic není samozřejmost.
Takže pěstujte do odpoledne tyhle ty základní předpoklady, které jdou proti stagnaci, tyhle ty základní předpoklady probuzení znovu a znovu na cestě duchovního života. Bylo to srozumitelné? Dámy Boží, děkuji. A rytíři Boží, děkuji.